Bimand gari lawer gwaith, do lawer awr mewn mwynder maith. Bimand gysani lys y gael, yr oedd dy gwmni'n well na'r mêl. Fy nghangen lan, fy nghwlad glid, tydi yw'r lan a fan y byd, tydi sy'n per i poen a chry, a thi sy'n dŵr.